Dirashivani qenciya Încilî bi bûneya cejna rabûna Hezretî Mesîh an ku cejna qiyametê pîrozbahiyeke ulîl darxist. Bi dehan efrîniyên kiristiyan yên li penagaha şehba dimînin tevlî pîrozbahiyê bûn ku li keniseya derê pêk hat. Derbara pîrozbahiya cejnê de xizmetkarê Dirashivanê qenc Diyar Xudan ji me re axivî.
Bi roja em tîrin bîroxa Îsa Mesîh ra bû em jî vera radibin jiyanek nû dibin. Emîrul Vedarê penaberê Efrînê em dêrê Şivanê qenc li herêma Şehban e. Em gîb hevdira cejnê xwe pîroz dikin xuşk û birav hevdira. Em niha teqrîben 400-450 aile em roj bi roj zêde dibin li Vedarê bawermendên me Kurdê Efrînê. Bi taybet xwaziya dilê me û armanca me gurujin pên û tim jî em dibin û em dihalê mêj dikin. Genvegerin Efrînê xwe, Efrînê me şêrîn, em li Wêderê cejnê xwe bi hev re pîroz bikin.
Di pîrozbahiya cejnê de nimêja Olîpêk hat, niyaz hatin xwendin, her wiha stran û teletîlên cejnê ji aliyê Kurala Dêrê ve hatin pêşkêş kirin. Çend Efrîniyên kiristiyan hêvî û mirazên xwe parve kirin ku cejna qiyameta Mesîh bibe delîveya aşîtî û aramiyê û cejna werê li Efrînê bin.
Hiro wak cejnê qiyamê, em pir şanim bi verwe. Eno xwedî me gunehê me gîr rakir ser xaçê û mir û rostê jî rabî. Û di vê royê de em dixwazin wek vê royê em ji xwedî dixwazin umdî me silef eno em vegerin Efrîn. Em li vir cejnê xwe û em şa bibin li Efrînê xwe wek vere.
Ya Rab tu wê quwwetê bi me de hîn û hîn em navî te bang kin, hîn û hîn em navî te bilind bikin, hir û qiyamê te bî, erê îşakê me hebîn, erê birînê me hebîn, hîsal ser me heye, gehrûbet ser me hene, lê şikir ji Xwedê re tu hir û rabî te em gîb xwe ra rakirin ya Rab. Te heyatek ecer do me, te heyatek ebedî do me. Şikir ji te ra ya Rab, ji niha heta dawiyê ya Rab. Bi navê Yesûs el-Mesîh el-Mêh dikim ya Rab.
Em bawermendim bi vî tiştiyê û em gecinê miletê Efrînê tev de pêrwaz dikin û înşallah bi navê Yesû el-Mesîh salatê em ê gecinê xwe li Efrînê derbas kin û aşîtiyê û azadiyê ji miletê her însanekî bindest ro her miletekî mexûr jê re dixwazim bi vê gecinê.
Hêjayî gotinê ye ku berî destdanîna Tirkî li Efrînê kiristiyanên Kurd weke bawermendên ûrên din bi azadî tev digerîn. Lê niha piraniya kiristiyanan ji herêmê hatine derbederkirin û yên mane dibin fişarê dane û newêrin bawariya xwe eşkere bikin. Her wiha piştî tarûmarkirina Dêra Şivanê qenc ya Încilî li Efrînê li ser destê kumên çekdar bawermendên kiristiyan yên derbeder dêreke xwe li penagaha Şehba vekirine. Newroz Reşo dengê Amerîka, Şehba.